Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Plecați de la mine, voi lucrători ai fără de legii. Și în această dimineață vă spunem tuturor un bun venit călduros în numele scump al Domnului, în special toți oaspeții din țările învecinate și oricine am fi. Dumnezeu să ne binecuvinteze împreună. Eu mă gândesc la frații noștri care traduc. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ajute. Eu știu că fratele Cooper spune uneori, tu vorbești cât de cât încet, dar apoi intră focul în tine și atunci totul devine mai rapid și este mai dificil de tradus. Dar Dumnezeu dăruiește har pentru toate lucrurile. Domnul să-i binecuvinteze în mod deosebit pe frații și surorile noastre, vorbitoare de limba română și de asemenea pe cei vorbitori de limba franceză. Eu mă gândesc mereu la faptul că ei nu află totul la fel de bine ca noi în germană, în ceea ce privește tot serviciul divin. Și totuși, nădăjduim că totul va merge bine și că traducerea este binecuvântată și toți pot asculta și trăi. A trebuit să mă mai gândesc la seara trecută și la cântarea pe care fratele Branham a cântat-o din toată inima și din tot sufletul. Ei vin din est și din vest, ei vin din sud și din nord, ei vin de pe munte, vin din vale, în locul unde se odihnește sufletul. Noi putem trăi același lucru în aceste zile. Mărturia am dat-o ieri și astăzi nu mai trebuie să o dau. Totuși, am avut parte de o surpriză ciudată la sfârșitul serviciului divin de aseară. Eu nu știu dacă cuplul tânăr mai este aici, care a venit în față aseară. Mai sunteți aici? Probabil că nu. Ei erau doar în trecere. S-a întâmplat în anul 1983. Atunci am avut adunări, am avut întâlniri în Siria, Iordania, Egipt și în general în regiunea Golfului. Și când am fost la Cairo, m-am gândit, du-te la piramide și urcă în cea mai frumoasă, în cea mai înaltă, până sus de tot. Și asta am și făcut. Iar când am vrut să intru sus în camera regelui, intrarea era baricadată și m-am gândit în sinea mea, te-ai ostenit atât de mult și acum să nu intri înăuntru? Asta fiind zadar. Și întotdeauna am fost predispus practic. Lucrul acesta mi-a fost dat pe drum. I-am dat o lovitură cu piciorul intrării de acolo și m-am gândit, ei bine, aici deschizi tu chestia asta când este blocată în fața ta. Și ce să vă spun? Sus erau trei sau patru tineri care doreau să mediteze în liniște, iar un cuplu era din sudul Germaniei. Am auzit după dialectul lor și ei au crezut că pot medita acolo în liniște. Și acum am apărut eu. Aveau micul lor reportofon și doreau să înregistreze acele meditații și să se înalțe în sfere mai înalte. Și când am auzit toate acestea, am spus pur și simplu, doamnelor și domnilor, eu vă propun să ne rugăm împreună. Și asta este ceea ce am și făcut. Ne-am rugat împreună. Și atunci tânărul mi-a zis, cine sunteți? I-am spus numele așa și așa. Dați-mi, vă rog, adresa dumneavoastră, a spus tânărul. Eu i-am spus, sunt atât de cunoscut, nu aveți nevoie de adresă, numele este suficient. Și aseară au fost aici și au spus, frate Frank, nu au spus domnule Frank, au spus, frate Frank, îți aduci aminte atunci, 1983, sus, în piramidă, în camera regelui. Am vrut să medităm și tu ai venit și te-ai rugat cu noi împreună. Asta nu ne-a mai lăsat niciodată. Iar acum ei slujesc Domnului și au devenit proprietatea lui Iisus Hristos. Este pur și simplu frumos când peste tot unde ești, când intri și răstorni ceea ce a fost baricadat acolo. Dar trebuie să răstorni lucrurile care stau în drum pentru a putea intra. Voi înțelegeți ce vreau să spun. Ei să nu mediteze în liniște, ei să fie transpuși în neliniște printr-o rugăciune până când ajung să se odihnească în Dumnezeu. Fratele Rus a auzit-o ieri, nu-i așa, frate Rus? Unii au auzit lucrul acesta. Așa că a fost într-adevăr foarte, foarte frumos. E bine de omul care oriunde s-ar afla are curajul, fie de a se ruga, fie de a da mărturie, orice ar fi. Cândva, undeva, binecuvântarea se va întoarce și oamenii vor găsi calea spre Domnul. Astăzi trebuie să continuăm cu tema de aseară. Indiferent despre ce vorbești, atunci când este de prima dată, atunci mai rămân anumite întrebări fără răspuns. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, vrem să citim astăzi câteva versete biblice pentru a arăta lucrul acesta foarte clar din Biblie. Noi știm că există aleși, că există chemați, noi știm că există o mireasă, că există o adunare și că mireasa ca gloată biruitoare va fi născută din adunare. Noi știm că Dumnezeu cu Israel face mai întâi începutul cu cei 144.000 și apoi este scris, atunci tot Israelul va fi salvat, căci din Sion va veni Salvatorul. Așadar, sunt multe lucruri în împărăția lui Dumnezeu. Noi nu suntem singuri, nu vă faceți griji. Dumnezeu a planificat diferite lucruri și El le duce la îndeplinire. Aș dori să citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 4, mai întâi ce privește împărăția lui Dumnezeu, ca să avem o claritate mai bună despre termenul împărăția lui Dumnezeu, tainele lui Dumnezeu și așa mai departe. Din Evanghelia după Matei, din capitolul 4, doresc să citesc versetul 23. Matei, capitolul 4, versetul 23. Iisus străbătea toată Galileea, dând învățături în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice boală și orice neputință din popor. Eu cred că noi am pus deja lucrul acesta pe sveșnic, l-am evidențiat și accentuat. Și anume că toate lucrurile care aparțin de împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie încorporate în propovăduire. Nu unilateral, ci atot cuprinzător, conform descoperirii pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu prin har în timpul acesta. Descoperire prin Duhul, dintr-o gură chemată sau printr-o gură chemată dat mai departe. Noi știm că nu există niciodată un timp în care cuvântul lui Dumnezeu să fi fost descoperit atât de clar, atât de distinct, atât de profund, atât de înalt, atât de departe și de larg, ca în aceste zile. Și nu ne este rușine de lucrul acesta, ci dimpotrivă, este un privilegiu pentru noi, pentru că am putut recunoaște ceea ce Dumnezeu a făcut conform cuvântului Său în timpul nostru. De aceea nu ne este rușine de omul pe care l-a folosit. El l-a folosit într-un mod deosebit, pe iubitul nostru frate Branham. Aici ni se spune, Iisus a început să învețe și să propovăduiască mesajul mântuirii, Evanghelia împărăției. Nu numai predicat, El a învățat. Este o mare diferență între o predică și o învățătură. O învățătură intră în detalii. În cadrul unei predici pot fi atinse puncte culminante, dar într-o învățătură, detaliile sunt date poporului lui Dumnezeu mai departe pentru ca ele să fie recunoscute, văzute și apoi crezute. Din Matei 6, doresc să citesc versetul 10. Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 10. Aici este scris în legătură directă cu rugăciunea Domnului nostru. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Ucenicii l-au întrebat atunci pe Domnul, Doamne, în timpul acesta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și Domnul a zis, nu vă este dat să știți timpul și ceasul, dar veți primi putere atunci când Duhul Sfânt va veni peste voi. Să trecem acum la partea importantă din Matei 13. Eu voi citi mai multe pasaje astăzi și abia apoi mă voi opri asupra punctelor care trebuie neapărat lămurite. Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetul 19. Aici este scris, când cineva aude cuvântul împărăției și nu-l înțelege, vine ce rău și smulge ceea ce a fost semănat în inima lui. La acesta, sămânța a căzut de-a lungul drumului. Poți asculta cuvântul lui Dumnezeu și să-l primești, dar dacă nu este descoperit prin Duhul, atunci noi nu devenim o parte a cuvântului. Atunci cuvântul vine și pleacă. Îl auzim, dar nu-l înțelegem, nu-l putem încadra. Doar atunci când ne este dăruit prin descoperire divină și primim înțelegerea divină a cuvântului prin descoperire divină, atunci devenim o parte a cuvântului. Atunci rămâne în noi. Aceasta este o diferență dacă doar vine și pleacă, dacă doar ascultăm sau dacă cuvântul poate rămâne în noi. Dumnezeu să-mi o dăruiască mie, Dumnezeu să-mi o dăruiască tuturor. Ca cuvântul să poată rămâne în noi și noi să putem rămâne în cuvânt, astfel încât Dumnezeu să poată intra în dreptul Său. Acum, în Matei 13, citim versetul 38. Matei 13, versetul 38. Aici este scris, ogorul este lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției. Neghina sunt fiii celui rău. Aici chiar și copiii lui Dumnezeu, care au fost zămisliți și născuți din Dumnezeu, prin sămânța divină a cuvântului, prin Duhul, sunt descriși și numiți ca fii ai împărăției. Cum intrăm în împărăția lui Dumnezeu? Iisus a spus-o deja în Ioan 3. Dacă cineva este născut din nou, noi am explicat acest lucru aici. Scopul lui Dumnezeu era să aibă fii și fiice de aceeași natură. Probabil că am mai spus-o aici cu puțin timp în urmă. Când Domnul Dumnezeu l-a creat pe primul Adam, acesta a fost creat după chipul lui Dumnezeu, dar el nu avea viața lui Dumnezeu, nu avea ființa lui Dumnezeu. El nu ieșise din Dumnezeu. El doar fusese făcut după chipul său. Și apoi, un trup care era făcut din pământ, adică pământesc. Cu cel de-al doilea Adam, Dumnezeu a urmărit un scop mai înalt, căci al doilea Adam a ieșit din Dumnezeu. Credeți-mă că am ieșit din Dumnezeu și că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Și aceasta este acum noua creație, zămislită prin Duhul. O ființă asemănătoare. Cărturarii se ceartă despre unitate, despre trinitate. Toate acestea nu este necesar. Dumnezeu nu s-a descoperit pentru ca noi să ne certăm. Dumnezeu s-a descoperit în Hristos pentru ca prin Hristos să ni se descopere nouă. El l-a zămislit pe El ca întâi născut și zice, tu ești fiul meu, astăzi te-am zămislit. Dar acum și noi trebuie să recunoaștem acest astăzi și să fim zămisliți din același Duh pentru a fi o ființă asemănătoare cu răscumpărătorul nostru. Și astfel recunoaștem cuvântul Scripturii. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când va avea loc această descoperire, vom fi asemenea Lui. Aceasta nu este doar o făgăduință. Aceasta este o realitate divină. Când va veni desăvârșirea, cei răscumpărați vor fi asemenea răscumpărătorului. Aici este vorba de gloata întâilor născuți. Permiteți-mi să citesc mai departe, din Matei 13, versetul 52. Aici este scris, apoi el le-a zis, de aceea orice cărturar care este instruit în școala împărăției cerurilor este asemenea unui gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Este pur și simplu o parte a faptului că ambele sunt folosite. Vechiul Testament și Noul Testament și sunt aduse la un numitor comun. Când Domnul Iisus a vorbit cu ucenicii săi după înviere și a fost în mijlocul lor, nu era vorba de vreme, ci de lucrurile din împărăția lui Dumnezeu. Permiteți-mi să vă citesc Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 3. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 3. După suferința lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi. Li s-a arătat timp de 40 de zile și a vorbit cu ei despre împărăția lui Dumnezeu. Aceasta a fost preocuparea lui atunci și este și astăzi. Noi trebuie să știm ce face Dumnezeu în împărăția Lui pentru a fi părtași de ea. Ieri am vorbit despre posibilitatea că marea gloată amintită în Apocalipsa 7 ar putea fi fecioarele nechipzuite, care și ele au mers să întâmpine mirele, dar nu erau pregătite să participe la nuntă. Eu am fost întrebat în legătură cu acest lucru și este bine așa, pentru că uneori pasajele biblice sunt asemănătoare și totuși nu sunt identice. Aș dori să fac acum o comparație, pentru că întrebarea care mi-a fost pusă o găsim în Evanghelia după Matei 25. Matei 25, versetul 12 și 13. Dar el a răspuns și a zis, adevărat vă spun, nu vă cunosc. Vegheați, deci, pentru că nu știți nici ziua, nici ceasul. Când a fost pusă întrebarea, greutatea a fost pusă pe nu vă cunosc. Dar iată care este situația. La fel ca în cazul tuturor celorlalte pasaje din Biblie și a oricărei descrieri, trebuie să avem în vedere întregul. Și aici, în Matei 25, versetul 1, este scris: atunci împărăția cerurilor se va semăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele în mână și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. Așadar, nu numai unii, ci și alții au pornit la drum. Ei știau de venirea mirelui. Toți aveau candele și toate candelele erau aprinse, cu diferența că unii aveau vasul cu unt de lemnul de rezervă, iar ceilalți aveau doar candelele. Dar acum Domnul spune: nu vă cunosc. Acest cuvânt, cunosc, indiferent dacă ar însemna a recunoaște, a cunoaște, așa cum este în limba germană, ar fi același lucru. În ceea ce privește cina de nuntă, în acest caz, acest grup nu a ajuns la țintă, nu a îndeplinit condițiile pentru nunta gloatei aleșilor. Și prin urmare, în ceea ce privește cina de nuntă, nu au fost recunoscuți. Dar pentru comparație, vreau să vă citesc pasajul care va fi spus celor care anume făcuseră multe lucrări în numele Domnului și nu le păsa deloc despre ce era de fapt vorba. Vă citesc din Matei 7 și vă rog să fiți atenți la formularea folosită aici. Matei 7, de la versetul 21. Nu toți cei care îmi zic: Doamne, Doamne, vor intra în împărăția cerurilor, ci numai acela care va face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am vorbit noi profetic prin puterea numelui Tău și n-am alungat duhurile rele prin puterea numelui Tău și n-am făcut multe minuni prin puterea numelui Tău? Dar atunci le voi explica: niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine, voi lucrători ai fără de legii. Observați voi? Este o altă formulare. Plecați de la mine, voi răufăcătorilor, voi lucrători ai fără de legii. Voi ați folosit numele meu, dar nu ați umblat pe căile mele. Voi ați spus: Doamne, Doamne, dar nu v-ați preocupat deloc de ceea ce v-am poruncit. Voi v-ați făcut treburile voastre în numele meu și nu m-ați slăvit pe mine, ci pe voi înșivă. Nu ați făcut lucrarea mea, ci lucrarea voastră. Plecați de la mine, voi lucrători ai fără de legii. Plecați de la mine. Niciodată nu v-am cunoscut. După cum observați cu toții, aceasta este o formulare complet diferită și se referă la un grup complet diferit, și anume cei care în această ultimă generație, carismatică aici și carismatică acolo, semne și minuni aici, semne și minuni acolo, numele Iisus aici și numele Iisus acolo, dar Domnul nostru zice: voi mă numiți Domn și Învățător, și aveți dreptate, pentru că eu și sunt. Dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am dat o pildă și voi sunteți datori să vă faceți unii altora cum v-am făcut eu. Dumnezeu vrea împlinitori ai cuvântului și nu doar ascultători. Observați voi diferența. Există un grup de oameni care spun: Doamne, Doamne, am făcut asta și asta și asta și asta și totul în numele Tău. Și Domnul zice, plecați de la mine, răufăcătorilor, eu nu v-am cunoscut niciodată. În Matei 25, problema este complet diferită. Acolo este vorba doar despre faptul că prima țintă, ținta principală, nu a fost ajunsă. Eu nu am aflat prea multe despre Jocurile Olimpice de la Seul, dar vă știți că nu toți au adus aur acasă. Unii au adus și argint acasă, unii și bronz. Nu fiecare poate fi întotdeauna primul. Nu fiecare poate aduce aur acasă. Acum, ca să aducem acest lucru în comparație, eu cred că Pavel s-a referit atunci la lucrul acesta și a scris în scrisoarea către Corinteni, vreau să vă citesc, dacă o găsesc, în epistola către Corinteni, că nu toți vor fi încoronați, ci doar cei care au alergat cum trebuie, au luptat cum trebuie, ca apoi să nu fie descalificați. Ar trebui să fie în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 24. 1 Corinteni 9, versetul 24. Nu știți că cei ce aleargă pe pista de alergare, aleargă toți, dar numai unul primește premiul. Alergați, deci, în așa fel ca să-l dobândiți. Observați voi despre ce este vorba. Noi toți suntem pe o pistă de alergare. Și acum vine sfatul, și nu numai sfatul, ci ne este impus și pus pe inimă. În versetul 25 este scris, fiecare din cei ce iau parte la competiție se înfrânează în toate lucrurile. Ei fac aceasta ca să primească o cunună pieritoare. Însă noi alergăm pentru una nepieritoare. Eu deci alerg, dar nu ca și când aș fi fără țintă. Lovesc cu pumnii, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci îmi zdrobesc trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Indiferent cine suntem, noi trebuie să avem în vedere un lucru, că nu începutul este cel care va fi încoronat, ci sfârșitul. Și numai acolo, unde sfatul de mântuire a lui Dumnezeu este pus în mijlocul poporului lui Dumnezeu, poate începe o astfel de alergare. Toți ceilalți își organizează propria alergare fără a avea o țintă în fața ochilor. Și de aceea ei alergă azi după unul și mâine după un altul. Indiferent pentru ce se face cea mai multă reclamă și cine are cele mai bune performanțe, acela câștigă cursa. Dar copiii lui Dumnezeu nu aleargă odată aici și odată acolo. Ei au fost plasați de Dumnezeu pe această pistă de alergare. În fața ochilor lor nu este o țintă omenească, ci ținta divină, despre care Pavel a spus, eu uit ce este în urma mea și mă întind spre cele care sunt înainte, alerg spre țintă către premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Iar în epistola către evrei spune, noi toți cei care suntem conștienți de țintă, sunt oameni care au o țintă înaltă în fața ochilor, cea mai înaltă țintă. Și aceasta este să ai parte efectiv de schimbare și răpire și să fii transformat în chipul lui Iisus. Câți dintre noi vor să ajungă la această țintă? Spuneți amin! Asta ar fi frumos! Și prin harul lui Dumnezeu suntem destul de bine în alergare până acum. Noi mai trebuie să punem jos unele lucruri, unele poveri care ar putea să ne rețină sau să ne împovoreze. Iar Iacov ne avertizează într-un mod deosebit în capitolul 5 ca să dezbrăcăm și apoi să așteptăm venirea Domnului și să mergem în întâmpinarea Lui. Eu citesc mai departe din 2 Corinteni, capitolul 11. 2 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 1. O, de a-ți putea îngădui puțină nebunie din partea mea, dar de fapt, voi mă îngăduiți, căci eu râvnesc pentru voi cu o râvnă dumnezeiască. Și de ce? Pentru că v-am logodit cu un singur bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. V-am logodit cu un singur bărbat. Nu a spus Domnul Dumnezeu deja în Vechiul Testament? Te voi logodi cu mine pe vecie, da, te voi logodi cu mine pe temeiul dreptății. Dumnezeu a anunțat deja lucrul acesta prin profeții din Vechiul Testament. Și atunci, când Ioan a avut slujba lui, a spus, cine are mireasă, este mire. Dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură din toată inima de strigătul de bucurie al mirelui. Și așa mai departe. Voi cunoașteți cu toții versetul. Aici Pavel a spus, căci eu râvnesc pentru voi cu o râvnă dumnezeiască. 2 Corinteni 11 cu 2, Biblia Mene. Pavel era preocupat ca oamenii să nu devină doar credincioși, ci să-i slujească Domnului ascultători și să-L urmeze și să ajungă la ținta stabilită de Dumnezeu. Eu trebuie să spun, cu toată sinceritatea, eu cred că slujba fratelui Branham a fost gândită în același fel. Și de aceea nu a putut încheia niciun compromis. El trebuia să propovăduiască mesajul divin în așa fel încât să ne elibereze de toate tradițiile care ne opresc, pentru ca noi să-i putem sluji Domnului în vederea ajungerii la această țintă înaltă. 2 Corinteni 11 cu 2, căci eu râvnesc pentru voi cu o râvnă dumnezeiască. Nimic nu ar fi mai rău decât ca un om al lui Dumnezeu să trăiască, că a folosit ani de slujire, fără să se găsească un rod final la Domnul. Și amintesc acum viziunea fratelui Branham, când a avut previzualizarea miresei. Cui nu i-au venit lacrimile când a relatat această trăire puternică? Glasul i-a spus, acum vei vedea mireasa într-o previzualizare. Voi știți ce este. Și iată că i-a fost arătată mireasa așa cum era ea la început. O mireasă glorioasă, fără pată, fără zbârcitură, mărșăluind în cadență, totul în cea mai bună ordine. Și deodată vine o altă mireasă, cu zorzoane peste tot, artârnând așa în jos. Și iată că în față eu era o femeie cu un nas cârn, arăta ca o vrăjitoare și a condus totul. Cu multă muzică, rambațamba și ce să vă spun? Apoi îi se spune, aceasta este mireasa din Statele Unite. Că i s-a făcut rău, lucrul acesta nu numai că l-a spus, ci noi toți ne putem imagina cu toții asta, plângând, cine ascultă banda o poate auzi. Când doar o citești, este posibil ca uneori să fie un pic cam uscat, dar când auzi pe bandă, plângând, frânt, omului Dumnezeu spune, Doamne, acesta este rezultatul tuturor anilor de slujire a mea și a altora. Și a izbucnit în plâns și a zis, Doamne, ai milă de noi. Și voi cunoașteți cu toții istoricul. Dintr-o dată s-a uitat din nou și a apărut o mireasă așa cum apăruse prima dată. Și lucrul acesta îl credem din toată inima noastră. Nu ceea ce a fost între timp va conta, ci ceea ce a fost pregătit ca mireasă la sfârșitul acestei slujbe divine, pe baza mesajului divin, pentru a se înfățișa înaintea Domnului fără pată și zbârcitură. Noi nu vrem să fim doar implicați în competiție. Și eu am fost sportiv. Astăzi nu se mai vede, dar am alergat bine întotdeauna. Da. Și ciudat că am avut întotdeauna ambiția de a ajunge la țintă. La lucrările de control de la școală nu am fost întotdeauna așa. Uneori le-am făcut și altfel. Dar tocmai când era vorba de a realiza ceva, atunci era mereu prezent. Și eu cred că așa ar trebui să fim cu toții din punct de vedere spiritual. Când este vorba de a ajunge la ținta veșnică, atunci nu avem voie să ne uităm unii la alții pentru a copia atunci când unii am făcut temele și apoi să le rescriem rapid, pentru că s-ar putea să se întoarcă împotriva noastră. Atunci trebuie să purtăm de grijă cu toții ca să fi ascultat cuvântul, că ne-a fost descoperit, că am înțeles ceea ce a fost spus și învățat și că apoi devenim o parte din lucrare și devenim siguri de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Pavel a vrut să înfățișeze Domnului o fecioară curată, fără pată și fără vină. Deci nu are nimic ce-i poți reproșa. Dar el a spus atunci, în 2 Corinteni 11, versetul 3, dar mă tem ca nu cumva, după cum șarpele a amăgit o odinioară pe Eva cu șireclicul lui, tot așa și gândurile voastre să fie atrase spre rău de la simplitatea și curăția cugetului față de Hristos. Mai există într-adevăr și astăzi oameni care se lasă foarte repede atrași. Nu le merge suficient de repede, nu sunt destule activități și lucrul acesta l-am mai spus. Sarcina noastră este acum de a duce cuvântul descoperit până la marginile pământului. Căci încheierea pe care Dumnezeu o va face trebuie să se întâmple în toată lumea. Și înainte ca să se poată întâmpla această încheiere mondială, toate popoarele, limbile, triburile și națiunile trebuie să fie auzit acest ultim mesaj și să primească posibilitatea de a avea parte de ceea ce face Dumnezeu acum. Și mie merge prea încet. Probabil că simt lucrul acesta mai mult decât unii dintre cei care sunt sau nu sunt astăzi aici. Dar de un lucru vreau să mă păzesc. Nu vreau să o iau înaintea Domnului. Eu vreau ca El să se ridice și să meargă înaintea noastră, așa cum a spus Moise atunci. Doamne, dacă nu mergi înaintea noastră, atunci nici nu plecăm. Și când se ridică Domnul, atunci noi ne vom ridica împreună cu El. Pentru că al treilea exod va fi un exod cu Dumnezeu, în care mâna Lui va coborâ pe ceafa lui Faraon și El va spune, lasă-l pe fiul meu să plece. Acolo nu este scris cuvântul robul meu, ci fiul meu. Căci din Egipt am chemat pe fiul meu. Dragii mei, există comparații minunate. O, cât de desăvârșit, cât de exact este cuvântul lui Dumnezeu atunci când ne este descoperit prin Duhul Sfânt. Eu vreau să vă arăt ceva minunat în această legătură. Citesc din 2 Samuel, capitolul 7, versetul 14. 2 Samuel 7, versetul 14. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Până aici, totul este bine. Vă rog să nu citiți mai departe. Puteți citi apoi în același timp cu mine mai departe. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Țineți mâna voastră aici și noi citim acum din Evrei, capitolul 1. Evrei, capitolul 1. Și voi veți regăsi aici acest cuvânt minunat. Evrei, capitolul 1, versetul 5. Căci căruia dintre îngeri i-a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am zămislit. Și altă dată, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Mai mult, nu citează omul lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Și o să vă spun imediat de ce nu. Acum voi citi întregul verset din 2 Samuel, capitolul 7, versetul 14. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Astfel încât, dacă greșește, îl voi disciplina cu o nuia omenească și cu lovituri omenești. Prima parte se aplică atât de frumos și desăvârșit Domnului nostru într-un mod maestos. Dar a doua parte, astfel încât dacă greșește, se poate aplica fiului natural al lui Solomon, se poate aplica și nouă, ca fii și fiice, dar Domnul nostru a fost Domn. Dacă el ar fi făcut o greșeală, atunci totul ar fi mers greșit. El a fost cel desăvârșit pentru a îndrepta ceea ce a mers greșit și pentru a lua puterea morții. Observați voi, scriitorul epistolei către evrei nu a reprodus deloc a doua parte a acestui verset pentru că nu s-a referit la Domnul nostru în calitatea sa de fiu. Voi vă uitați cu toții la mine ca și cum ați spune, da, a fost corect așa, 100%, tot ceea ce este scris în Biblie este corect. Așa cum era scris atunci în profetul Isaia 61, de ziua răzbunării. Și Domnul a închis cartea și s-a oprit acolo unde trebuia să se oprească. Și anume, la anunțarea anului de îndurare al Domnului. Amin. A închis cartea. Ziua răzbunării nu era încă. Aici, autorul epistolei, toți presupun, și eu la fel, că a fost Pavel, aici se oprește, într-adevăr, cu prima parte, și spune, Evrei 1 cu 5, și altă dată eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Cât cred că acest lucru se aplică Domnului nostru ca fiu al lui Dumnezeu? 100%. O altă întrebare. Acest cuvânt este la singular? 100%. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și acum am să vă arăt în Noul Testament cum a folosit Pavel acest cuvânt și l-a folosit la plural pentru toți fiii și fiicele lui Dumnezeu. Și acum veți ști de ce a doua parte a versetului 14 din 2 Samuel 7 nu este scris în versetul din Evrei, astfel încât dacă greșește, tu și cu mine putem greși. Și atunci Domnul trebuie să ne disciplineze și pe cei pe care îi iubește, orice fiu, orice fiică, pe cei care îi iubește, pe ei îi disciplinează. Ele sunt atât bun pentru asta. Amin. Acum am să vă citesc ceva. 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 16. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. După cum a spus Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și separați-vă, poruncește Domnul, și nu vă atingeți de nimic necurat. Și eu vă voi primi și eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic. Același pasaj, același cuvânt din 2 Samuel 7 cu 14 este adus aici și este aplicat copiilor lui Dumnezeu, fiilor și fiicelor lui Dumnezeu deopotrivă. Când Iisus a spus în Ioan 20, nu mă atinge, pentru că încă nu m-am suit la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, mulți nu înțeleg lucrul acesta. Dar El a trebuit să devină întâiul născut între mai mulți frați. El a trebuit să fie începutul creației divine. Și astfel aici, același cuvânt a fost aplicat pentru toți fiii și fiicele lui Dumnezeu. Tatăl Ceresc nu este doar Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. El a devenit Tatăl nostru al tuturor. Când ne rugăm, trebuie să ne rugăm, nu al meu, ci Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. El este Tatăl a tot, ceea ce se numește copii. Asta este ceea ce este scris. Și mai este scris, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și nu s-a descoperit încă ce vom fi. Ați înțeles cu toții bine lucrul acesta. Același verset, prima parte s-a referit doar la Domnul nostru, așa cum a fost reprodus aici, în Evrei 1, versetul 5. Apoi tot versetul biblic ne-a inclus pe noi toți în 2 Corinteni, în capitolul 6, în ultimul verset, versetul 18. Eu vă voi fi tată. Acolo în Evrei este la singular. Eu îi voi fi tată. Dar acum adunarea a fost și ea inclusă. Toți fiii și toate fiicele lui Dumnezeu care au fost readuși în starea divină. Lor li se aplică în mod egal cuvântul glorios, eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic. Suntem sau nu suntem? Da, noi am devenit prin har. Așa cum este scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, nu după voia unui om, ci născut din Dumnezeu. S-ar putea citi multe versete biblice. Ceea ce a intenționat Dumnezeu și a început în Hristos, continuă până când va spune, iată-mă pe mine și pe toți cei pe care mi i-ai dat. Și lucrul acesta este deja scris în Vechiul Testament. Multe. Dar de fapt, tot ceea ce era scris în Vechiul Testament și a fost indicat profetic cu referire la istoria mântuirii, trebuie să se împlinească în Noul Testament și se și împlinește. O altă comparație, de asemenea minunată, din Isaia, capitolul 54. Isaia, capitolul 54, în versetul 1 este scris, bucură-te, stearpo, care nu ai devenit mamă, izbucnește în strigăte de bucurie și veselie, tu care nu ai cunoscut durerile nașterii, căci copiii celei singure vor fi mai mulți decât copiii celei măritate, zice Domnul. Spuneți-mi odată foarte sincer, cine dintre noi ar fi fost în stare să facă cel mai mic lucru cu acest text în ceea ce privește istoria mântuirii? Noi am fi dat din cap și am fi spus, dragă Dumnezeule, cine e singur aici? Cine este femeia ta aici? Așa cum se spune în Vechiul Testament, Ieremia, Osea și așa mai departe, Dumnezeu îi spune lui Israel, tu ești femeia mea și așa mai departe. Și aici, în Isaia 54, cu bucură-te, stearpo, care nu ai devenit mamă, izbucnăște în strigăte de bucurie și veselie și așa mai departe. Mulțumim lui Dumnezeu pentru apostoli, mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare descoperire a cuvântului și a Duhului Său. Dacă citim pe scurt în Galateni, explicația ne este dăruită, dată de Dumnezeu, Galateni, capitolul 4, de la versetul 24. Voi puteți citi înainte și după. Poate da. Începem cu versetul 24. Acestea sunt spuse ca alegorie, căci acestea sunt două legăminte. Unul de pe muntele Sinai, care naște pentru robie, aceasta este Agar, căci cuvântul Agar înseamnă muntele Sinai din Arabia și corespunde Ierusalimului de astăzi, căci este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul de sus este liber și El este mama noastră, căci este scris, bucură-te, stearpo, care nu devii mamă, izbucnește și strigă de bucurie, tu cea care nu trebuie să suferi durerile nașterii, căci copiii celei singure vor fi mai mulți decât ai celei măritate. Ați observat voi cum apostolul a folosit acest cuvânt în istoria mântuirii? Și abia apoi, și anume după versetul 27, vine versetul 28. Galateni 4, 28. Dar voi, dragi frați, după felul lui Isaac, sunteți copii ai făgăduinței. Amin. Noul Ierusalim, Ierusalimul ceresc, este mama noastră tuturor. Iar cuvântul care a venit din cer ne atrage înapoi spre cer și nu se va întoarce gol înapoi, decât dacă a îndeplinit ceea ce Dumnezeu l-a trimis să facă. Garantat, toți teologii ar fi făcut aceeași greșeală. Ei ar fi interpretat un lucru spre națiuni și altul spre Israel. Pavel nu se gândește nici la una, nici la alta. El se gândește la singura adunare vie a întâilor născuți, fie că este vorba de evrei sau de neamuri, care au trăit tăierea împrejura inimii și au primit pecetea Duhului pentru dreptatea credinței lor, au fost îndreptățiți prin credința în Iisus Hristos, Domnul nostru. Pământește, Ierusalimul se afla în robie. Și ce a spus Domnul nostru? Ei leagă poveri grele și a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu un deget nu vor să le miște. Și de aceea strigătul, veniți la mine, cei trudiți și împovorați. Eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Voi observați deja de ce devin tot mai recunoscător pentru dovezile minunate ale Vechiului și Noului Testament. Vă devine și vouă tot mai mare că într-un mod absolut maiestos, apostolii din Noul Testament au luat cuvântul profetic al Vechiului. Și dacă ar fi să vorbim cu Luther, Ei l-au condus. Astăzi am spune, au adus dovada. Pur și simplu au arătat, aici este făgăduința și acolo este împlinirea. Și din aceasta recunoaștem că Dumnezeu veghează asupra cuvântului Său pentru a-L împlini. Dar trebuie să fie înțeles duhovnicește. Mă gândesc deseori la momentul în care fratele Branham a amintit slujba lui dată de Dumnezeu, atunci totul mai era încă bine. Dar când a pus-o pe temelie biblică, slujba lui, cei mai apropiați prieteni ai săi au devenit dușmani. Și au spus, noi știm că ești un om trimis de Dumnezeu, chiar și omul care a scris cartea cu toate trăirile minunate, un om trimis de Dumnezeu, care a fost un martor ocular așa cum toți împreună n-au fost. A scris cartea un om trimis de Dumnezeu. Poți scrie o carte întreagă. Și atunci când vine vorba de lucrul în sine, atunci nici tu însuți nu ai înțeles de ce ai scris cartea. Desigur, ceea ce s-a întâmplat în mod supranatural a fost glorios în ochii tuturor oamenilor. Și ei au spus, nimeni nu are acest dar pe care l-ai tu și așa mai departe. Și așa mai departe. Când s-a împlinit timpul, acest om trimis de Dumnezeu a spus, aici se împlinește făgăduința profetului Maleahi. Iată, vă voi trimite pe profetul Ilie înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșată. Da, atunci ca ei au devenit sălbatici. Atunci nu mai era bucurie în casa lui Dumnezeu. Atunci au apărut neînțelegerile. Și de ce au apărut? Omul lui Dumnezeu a vrut să aducă clarificări prin cuvânt. Dar toți cei care nu s-au putut pleca sub cuvânt s-au rătăcit până în ziua de azi. Când Dumnezeu face ceva, atunci vine timpul în care slujba divină este așezată pe o temelie biblică și atunci se separă duhurile. Cel care atunci nu poate merge mai departe, acela va rătăci și va rămâne în urmă, pentru că el este de părere că cunoaște mai bine Sfânta Scriptură. Dar poate că așa a fost cu adevărat, nu vreau să amintesc cele două nume, dar au fost deja doi bărbați care au ridicat aceeași pretenție în Statele Unite de a fi Ilie, care va apărea înainte de venirea Domnului. Și cum același om scrisese și despre acești doi oameni și scrisese cu convingere, el nu a mai putut scrie cu convingere despre al treilea. Altfel, ar fi trebuit să se corecteze singur. Știți voi, am spus-o deja aici, Mahomet s-a referit la Maleahi și la ultimele versete că el este omul, ultimul profet. Iar după el va veni Domnul și va face ordine pe acest pământ. Nu pretenția, ci confirmarea și legitimarea divină este dovada divină. Oricine poate pretinde una sau alta. Dacă Dumnezeu nu ne dă confirmarea, atunci putem să uităm. Și acest lucru l-am auzit mereu și mereu dintr-o gură chemată. Acum vă arăt ceva și să vă rog să judecați înaintea Domnului. Și aceasta este din Matei 17. În Matei 17 găsim trăirea minunată, ucenicii cu Domnul nostru pe muntele schimbării la față, Moise și Ilie apar, este bucurie, Petru spune, dacă vrei am să fac aici trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Și lucrurile era foarte frumos. Dar apoi a coborât norul, a venit lumina și fața lui a strălucit ca soarele, iar hainele lui au devenit strălucitoare ca lumina și așa mai departe și așa mai departe. Aici este scris și iată că li s-au arătat Moise și Ilie care stăteau de vorbă cu el. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus și așa mai departe. Vă rog să fiți atenți aici de ce a apărut întrebarea pe care o citesc acum aici și pe care o pun în versetul 10. Atunci ucenicii l-au întrebat, cum pot spune cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie? Ilie și Moise tocmai fuseseră pe munte. Și acum s-au coborât de pe munte și a răsunat în urechile ucenicilor, cărturarii spuneau că Ilie trebuia să vină mai întâi. Și întrebarea era, de ce spun cărturarii? Se pare că acest om care a pus întrebarea nu cunoștea încă Sfânta Scriptură așa cum i-a fost descoperită mai târziu prin Duhul Sfânt. Și acum ascultați răspunsul. El le-a răspuns, într-adevăr, Ilie va veni și va reașeza toate lucrurile. Este la timpul viitor? Garantat! Oricine a trecut primii 4 ani de școală, o va ști. La viitor pronunțat, Ilie va veni și va reașeza toate lucrurile. La aceasta spunem amin. Tot poporul spune la asta amin. Acum vine versetul 12. Dar eu vă spun, Ilie a și venit. Dar ei nu l-au recunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Și la aceasta spunem amin, nu-i așa? Cu toții spunem amin la asta. La ceea ce nu putem spune amin este atunci când se dorește ca versetul 11 să fie dizolvat și vor să-l integreze în versetul 12. La lucrul acesta nu putem spune amin. Dacă versetele 11 și 12 sunt scrise aici, atunci versetele 11 și 12 au dreptul absolut de a exista. Ilie a venit, acesta a fost Ioan Botezătorul, Ilie va veni, acesta este omul lui Dumnezeu, acum, înaintea zilei Domnului. Aceasta este, așa vorbește Domnul în cuvântul lui. Dar întrebați-i azi pe cărturari, ei vor să învețe și să spună, da, Iisus a spus că va veni din nou, dar apoi a spus că a venit deja. Bineînțeles că a spus asta, dar a anulat el primul lucru când l-a spus pe al doilea? Nu! Nu, ci el a dăruit numai claritate, mulțumiri lui Dumnezeu pentru asta. Când Ioan a fost întrebat, ești tu Ilie? El a spus, nu, nu sunt. Și lucrul acesta este ciudat. Cât de frumos este aranjat totul acolo. Și îngerul a zis, și el va merge înaintea lui, în duhul și puterea lui Ilie, ca să pregătească o cale Domnului. Dar de atunci au trecut aproape 2000 de ani și pământul nu a luat foc, așa cum se spune despre ziua Domnului. Așadar, vedem cât de important este să luăm cu atenție fiecare verset biblic și să fim atenți la ceea ce s-a spus. Și apoi, de asemenea, pentru a primi înțelegerea divină a ceea ce se spune, și anume ceea ce a spus însuși Domnul în cuvântul său. Într-adevăr, Ilie va veni și va reașeza toate lucrurile. Iar Petru a detaliat acest lucru în prima predică de la cincizecime și a spus că vor veni vremuri de înviorare. Și numai atunci va veni iarăși Iisus, când toate lucrurile vor fi fost restaurate, așa cum a fost spus prin gura profeților din vechime. Nimic nu este mai necesar în aceste zile decât înțelegerea corectă a profețiilor biblice. Înțelegerea cu adevărat bună și aproape aș fi spus desăvârșită a lucrurilor care privesc sfatul de mântuire a lui Dumnezeu în aceste zile. Să nu confundăm nimic, ci să propovăduim și să trăim tot ceea ce este rânduit dumnezeiește pe baza Sfintei Scripturi. Noi nu vrem doar să predicăm, noi vrem să ascultăm împreună cuvântul lui Dumnezeu și să-L trăim împreună pe Domnul. Să rezumăm. Noi vedem că Dumnezeu în Vechiul Testament a trimis prorocii prin gura profeților. Că atunci când a venit vremea împlinirii, El a vegheat asupra lor ca să-și împlinească cuvântul la timpul potrivit. Și chiar mai mult, El a avut oameni pe care îi putea folosi apoi pentru a scrie aceste cuvinte care s-au împlinit, pentru a ne da informații divine pe cale. Eu îi sunt atât de recunoscător Domnului pentru Noul Testament, atât de recunoscător pentru învățătură și dovezi. De aici ne putem orienta pe deplin cu privire la cât de departe a progresat istoria mântuirii. Am văzut că și ceea ce s-a spus la singular despre Fiul lui Dumnezeu, iar prima parte care i se aplica lui, a fost redată în Noul Testament. A doua parte, care se aplică tuturor fiilor și fiicelor lui Dumnezeu, nu a fost scrisă în Noul Testament, nu cu referire la El, dar cu referire la noi. Căci El este un mare preot credincios care mijlocește pentru noi. Ioan scrie, cel ce păcătuiește este de la diavolul. Și apoi scrie, dar dacă cineva face o greșeală, avem un mare preot credincios. Noi putem greși cu toții, dar unul singur a fost infailibil, desăvârșit și a plătit prețul pe acest pământ pentru noi, oameni falibili, un neam nedesăvârșit și strâmb ce suntem, pentru a ne răscumpăra, pentru a ne dărui viața veșnică prin har. Și ați fost atenți în ce legătură cuvântul din Noul Testament este folosit cu referire la adunare? Voi, poporul meu, ieșiți afară! Separați-vă! Nu vă atingeți de nimic necurat! Atunci îmi veți fi fii și fiice și eu voi fi Dumnezeul vostru. Acesta este contextul. Nu marea masă a credincioșilor care navighează în funcție de vânt, ci voi, poporul meu, ieșiți afară. Separați-vă! Nu vă atingeți de nimic necurat. Atunci vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Cui se adresează acest cuvânt? Gloatei biruitorilor. Primul rod care ascultă chemarea și iasă afară, care se lasă separați pentru a merge cu Domnul pe calea ocării. Dar numai această singură cale duce la țintă. Cine vrea să ajungă la țintă, trebuie să fie pregătit să poarte o cara de dragul numelui lui Iisus, să poarte crucea și să-L urmeze pe Domnul, până când vom trece de la credință la vedere. Lăudat să fie numele minunat și glorios al Domnului nostru. Încă un cuvânt în câteva minute pentru cei care vor să se lase botezați. Nici măcar nu știu, este unul sau sunt mai mulți. Eu am auzit doar că va fi botez. Cine dorește să fie botezat? Pot să văd repede acum mâinile voastre? 1, 2, 3, 4. Da. Deci în orice caz sunt patru frați și surori. Asta este foarte bine. Eu cred că ei știu cu toții foarte bine ce înseamnă botezul, așa că nici nu trebuie să intrăm în detalii. Deci, toți cei care s-au dedicat Domnului, care au devenit credincioși și au trăit neprihănirea prin credința în Iisus Hristos, răscumpărătorul lor personal, au fost botezați în mod biblic în numele lui Iisus Hristos, confirmând astfel că păcatele lor sunt iertate. A trebuit să spunem acest lucru aici de câteva ori. În botez nu este iertare. Botezul este spre iertare. Nu pentru iertare, ci spre iertare. Iar iertarea este numai în sângele mielului. Căci așa este scris, că el își va da sângele său pentru mulți, pentru iertarea păcatelor. Și noi trebuie, nu avem de ales, trebuie să fim în acord exact de învățătură cu Sfânta Scriptură. Botezul este o confirmare a faptului că credinciosul a devenit credincios și că a primit certitudinea că a primit iertarea păcatelor prin credința în lucrare de răscumpărare isprăvită în sângele vărsat al mielului lui Dumnezeu. Și apoi al doilea pas este botezul. Și apoi Dumnezeu dă restul. Fie ca Domnul să binecuvinteze aceste câteva cuvinte și pe toți cei care vor fi botezați. Amin. Să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm împreună. În timp ce ne plecăm capetele și închidem ochii și ne deschidem inimile în fața lui Dumnezeu, aș dori să întreb dacă este cineva aici care dorește să-și dedice viața Domnului. Atunci vă rog să ridicați mâna. Este cineva aici? Mulțumesc. Mai este cineva? Este cineva aici cu alte preocupări pe care le-ați adus înaintea Domnului și credeți că El v-a ascultat? Atunci ridicați mâna, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze pretutindeni. Este o cântare în care se zice cam așa. Nevoia nu este niciodată mai mare decât ajutorul. El este întotdeauna mai mare, întotdeauna mai puternic, mai mare și mai puternic decât orice furtună, mai mare și mai puternic decât orice boală, mai mare și mai puternic decât orice. El este cel atotputernic. El zice, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Să cântăm numai să crezi, numai să crezi și apoi ne rugăm. Numai să crezi, numai să crezi, totul este cu putință, numai să crezi. Iisus este aici, Iisus este aici, totul este cu putință pentru că Iisus este aici. Iisus este aici. Totul este cu putință, pentru că Iisus este aici. Tată Ceresc, din adâncul inimilor noastre îți mulțumim pentru prezența Ta, pentru cuvântul Tău scump și sfânt, pentru lumina strălucitoare a cuvântului profetic, pentru legăturile pe care ni le arăți din ce în ce mai clar. Iubite Domn, cine suntem noi să auzim, să vedem și să trăim toate acestea? Credinciosule Domn, nu este o înfumurare pentru noi să ne putem enumera printre cei pe care i-ai luat deoparte pentru a le descoperi tainele, pentru a le da înțelegere pentru ele. Și apoi Tu ai spus, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu. iubite Domn și Dumnezeu, începând cu taina descoperirii tale în Hristos Iisus, Domnul nostru, cu realizarea tainei adunării, a miresei și a lui Israel, cu tot ce aparține de lucrurile acestea, Doamne, prin har ne-ai dăruit o privire de ansamblu. Noi îți mulțumim pentru aceasta și lăudăm numele Tău glorios și toți cei cărora le-ai descoperit-o să te laude și să te preamărească acum, să-ți mulțumească și să se închine ție. Aleluia, laudă și cinste, glorie și închinare ție. Doamne, a devenit atât de clar pentru noi ca și cum am fi stat la picioarele tale și am fi auzit cuvintele din gura ta. Aleluia! Laudă și cinste, slavă și închinare să-ți fie aduse ție pentru toate lucrurile. Acum îți punem pe toți înaintea ta, pe toți cei care au cereri de rugăciune, care și-au ridicat mâinile, Tu să salvezi, vindeca, elibera, binecuvânta, boteza cu Duh și cu foc și dăruiește claritate deplină în toate și despre toate. Binecuvintează-i mai ales pe cei care vor face pasul botezului credinței. Fii Tu cu ei, Doamne, curățește-i, spală-i prin sângele mielului, ca să poată încheia cu Tine legământul unei conștiințe bune. Binecuvintează-i și pe toți din Cehoslovacia, pe iubitul nostru frate Vit, binecuvintează-i într-un mod deosebit pe toți cei care s-au încredințat mijlocirii. Întinde-ți brațul, confirmă-ți cuvântul, lasă să se întâmple semne și minuni mari, căci Tu ești un Dumnezeu mare. Aleluia! Ah, Doamne, însuflețește-ne și atinge buzele noastre, limbile noastre, ca să Te lăudăm și să slăvim numele Tău. Pentru că Tu ai făcut lucruri mari pentru noi, lăudat și slăvit să fie numele Tău, acum și în vecii vecilor. Amin.